böyük insanlara ki, Nəhcül Bəlağə bir kitabdır İmam Əlidən ki, yaxçı sözləri yaxçı deyib, qəşəh söz danışıb, zindəci kitabıdır, həyat kitabıdır, ahirət kitabıdır, Quran kimin yol görsədən bir kitabdır. Bugünləri istəyən bir qabaqçı verilişlərlə fərq yaradam, gələk Nəhcül Bəlağənin özündən danışaq və açaq bu böyük olan kitabı qabağımıza qoyaq və görək ki, Həzrəti Əli əleyhissəlam nə əxlaqda danışır, nə söhbətlər verir. Bildiyiniz kimi, əzizlərimiz, böyük insanlar, bacı qardaşlar, hər adam istəyir, yaxçı yaşayışı ola, mömin adam ola, Allah adamı ola, bunu hamı istəyir. Hamı istəyir, ədəbi ola, onu çox istəyələr, ürək bağlayalar onun danışığına, əməllərinə, rəftarlarına. Xob, görək bu moriddə Həzrəti Əmir əleyhissəlam necə söz verək bizə. İstəyəm Nəhcül Bəlağə kitabından 150-ci hekmətdən. Qabaqlarda sizə demişdim bu sözü ki, Nəhcül Bəlağənin 3 qisməti var. Bir qisməti onun hekmətli sözlərdir, yaxçı sözlərdir, dəyərli sözləri var. Onun adın qoymuşuq, hekmət adın deyiblər, hekmətli və balaca güdə sözlər, qısa sözlər, amma mənada çox böyük. 150-ci hekməti pəs neçə verilişdə sizə mən burdan söz verəcəyəm, danışacı yox. Bir nəfər gəldi Həzrəti Əli əleyhissəlamın xidmətinə yetişdi. Dedi, ya Əli, istəyəm məni nəsihət eləyəsən, mənə düz olmaqdan söz verəsən, hala istilahən, yox, məni moizə eləyəsən, nəsihət eləyəsən. Xob, pəs bir nəfər gələ Həzrəti Əmir əleyhissəlamın yanına, deyəm mənə nəsihət ver, söz aç, necə mən yaxçı adam olum, mömin adam olum, Allah adamı olum, Allah da məni çox istəsin. Qəşəh sözdür bu. Görək bu hekmətdə, 150-ci hekmətdə İmam Əli əleyhissəlamına necə söz açacaq. Amma bir dənə söz deyim sizə, əzizlərimiz, mömin bacı qardaşlar. O da nəsihətdədir. Baxın, hər bir adamın nəsihətə niyazı var. Biri bunu moizə eləyə. Xob, bir ara verək, sonra qeydək. Bu moriddə cinə də söz verəcəyəm siz, böyük olan insanlara. Dedik ki, hər adamın, hətta əgər peyğəmbər də ola, peyğəmbər də ola, nəsihətə niyazı var. Bu bir dənə Quran sözüdür. Allah dey peyğəmbərinə, səni mən moizə eləyəm, sənə nəsihət eləyəm, bu yolları geçsin, Allah adamı olarsan. Heç kəs deyə bilməz, mən nəsihətə niyazım yoxdur, istəməyəm, nəsihət istəməyəm. Bu cür bir adam hətmən nadan adamdır, cahil adamdır. Xob, o adam Həzrəti Əli əleyhissəlama dedi, pəs məni moizə elə. Xob, bir dənə yaxçı adam gələ bir yaxçının yanına, deyə məni moizə elə, onun sözləri eşitməkli olar, nəsihətlərin qulağımızda saxlamaq gərə. Həzrət buyuray, olma o adamlardan iki, ahirəti gəzər, ahirəti istər, istər ahirət adam yola, amma əməl eləməz. La təkun min mən yərcul ahirətə bi qeyril əməl. Həzrətin kəlamıdır 150-ci hekmətli sözlərində. Ay mənlə nəsihət istəyən, olma o adamlardan iki, dey Allah adamıyam, ağzında dey Allah adamıyam, Mən mömin adamam, Allahdan qorxuyam. Qiyamət var, Allah həq yerdə əyləşib. Qiyamət həqqidir. Xub, bunlardan danışa, amma heç günə düzgün əməli olmaya. Bu ola bilməz, əzizlərimiz. Quranda da varımız bu söz. Quranda buyuray, Ləysəlil insanı illa masa. Hər insan o ki əkər, biçər. Buğda əkib, arpa biçmək olmaz. Xub, yaxçı-yaxçı deməklə, halva deməklə adamın ağzı şirin olmaz. Gərəh, neyniyək? Əgər istiyor Allah adam yolaq, əgər istiyor ahirət adam yolaq, hətmən gərək ki, düzgün də əməllərimiz ola. Əməllərimizi Allaha görə əncam verək. Allaha görə bu işləri görək. Bu bir. İkimincisi, dey, ay o adam üçün məndən nəsihət istəyirsən. Bu dediyim sözü yadında saxla, bundan bunu da bil. Olmasan o adamlardan içi uzun-uzun arzulara görə tövbəni dala salar. Hələ qoy zaman çoxdur, hələ qoy cavanam, hələ qoy işim var. Xo, yorəcə tövbətə betulil əməl. Tulil əməl, yəni uzun-uzun arzular. Bəli, əzizlərimiz, hamı biliyor. İnsan əslən arzısı ilə yaşay, arzısı ilə zindəci eləy. Arzı olmasa, nənə müsibətlərə dözməz. Müsibətlərə dözək balanın arzısına görə dədə doğur. Amma bücür eləməyək ki, bu cür uzun-uzun arzular bais ola ki, biz tövbəni yadımızdan çıxardaq, ahirəti Allahı yadımızdan çıxardaq. Deyək, hələ günlər çoxdur, hələ varuq, hələ ömrüm var, hardan biliyox ömrümüz var. Pəs, bugünkü verilişdə bu sözümü başa çatdırım. Həzrəti Əmir əleyhissalam buyurdu, ay məndən nəsihət istəyən, sənə bu nəsihət eləyəm ki, amandır, Allah adamı olmağa görə, ahirət adamı olmağa görə əməlləri düz elə və biri də bu iki uzun-uzun arzular səni Allahdan yaddan çıxartmasın, tövbəni dala salmayasan, vəxtində zamanında tövbə elə ki, tövbəni dala salmaq özü böyük olan günahlardandır. Hamımızı bir olan Allaha tapşırıyam gələn verilişə qədər. Xuda hafız.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radyosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Thank you. İran vaxtıyla saat 10, Bakı vaxtıyla 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vəli Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Xəbərləri Mehriban Fətnin təqdimatında dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi deyib ki, regional problemlər region ölkələri tərəfindən həll edilməlidir. İranın Təhlükəsizlik Naziri deyib, İngiltərə İranda yaratdığı destabilliyə görə cavab verəcək. Və Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yaxın həftələrdə növbəti görüşün təşkili barədə razılığa gəliblər. İndi isə daha ətraflı. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İranın Ermənistanı dəstəkləməsi barədə səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Nasir Kenani deyib ki, biz bütün qonşularla əlaqələri genişləndirmək istiqamətində siyasət yürüdürük. Qonşuların biri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi digər qonşu ölkə əleyhinə atılan addım deyil. İran uzun sürən Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar hər iki şimal qonşusu ilə konstruktiv siyasət yürüdür. İran, Azərbaycanla Ermənistan arasında problemlərin sülh yolu ilə həll edilməsini, ölkələrin ərazi bütövlüyünün qorunmasını və beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ədalətli addım atılmasını təkid edir. Bu istiqamətdə Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğalını pisləyir və ölkə ərazilərinin azad edilməsini yüksək səviyyədə dəstəkləyir. Regional problemlər region ölkələri təriqi ilə həll edilməlidir. İran, Tehranda iki şimal qonşusu arasında məsələlərin həllinə iki tərəfli, üç tərəfli və 3+3 formatında yardım etməyə hazırdır, deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi bildirib. İranda destabillik yaratmaq səyinə görə İngiltərə cavab verəcək. International kanalında fəaliyyət göstərənlər izləniləcək və bu təşkilat İran tərəfindən terror təşkilatı kimi tanınacaq. Bunu İranın Təhlükəsizlik Naziri Höccətül İslam Vəlimüslimin xətib deyib və əlavə edib, son hadisələrdə İsrail rejimin rolu açıq aydın görünür. İngiltərə və Səudiyyə Ərəbistan rejimi bu istiqamətdə reklam kampaniyası aparır. Səudiyyə rejimi bu kampaniyanı maliyyələşdirir. Biz İngiltərə kimi digər ölkələrdə heç bir zaman destabillik yaratmaq məqsədi güdmürük, lakin bu istiqamətdə öhdəlik də daşımırıq. İngiltərə İranda destabillik yaratmaq səyinin cavabını verəcək, deyə İran İslam Respublikasının Təhlükəsizlik Naziri bildirib. Azərbaycan Prezidenti dünya azərbaycanlılarının hüquqlarının müdafiəsinin önəminə vurğulayıb. Məsələyə siyasi ekspert Fazil Məhəmmədi və Ərdəbil şəhərinin imam cüməsi Ayətullah Seyid Həsən Amili münasibət bildiriblər. Daha ətraflı sıradakı reportajda.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkdilli Ölkələr Şurasının Başkatibi Bağdat Emrayev ilə görüşündə Azərbaycanın hudutlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəçisi olduğunu bir halda dilə gətirdi ki, son zamanlar Azərbaycan daxilində yaşayan azərbaycanlılar ilkin hüquqlarından məhrumdular. O cümlədən dindarlar, hicab müdafiəçiləri, siyasi partiyaların fəaliyyətini məhdudlaşdıran qanun layihəsinin hazırlanması və sərbəst toplaşmanın olmaması bundan ibarətdir.
Azərbaycan Prezidenti deyibdi ki, mən Azərbaycan dünyada azərbaycanlıların müdafiəyəm və haqçısıyam. Bu necədir ki, öz ölkəsində dindarlar həqq hüquqlarında riayət olunmur. Siyasi partilər fəaliyyətləri məhdud olubdur və tək partiyası sistemi doğrulanıbdır, ələn orada qabağa gedir. Üçüncü məsələ budur ki, neçə dəfə ilə ana yasağı dəyişilibdir və prezident ömürlük seçilibdir. Çoxlu siyasi məhbuslar vardılar ki, heç günahsız oradan həbs olublar zindanlarda.
Millətçilik tərəfinə getməklik hər yerdə millətçilik tərəfin gücləndirilibdi, insanları bir-birindən ayırıbdi. İnsanları bir-birindən ayırmaq günahdı. Peyğəmbərimizin məsələrində bir millətçilik davası yoldu. Əzətirdi, mən ola ola siz bu cür bir-birinizdən qəbilə davasına keçəksiniz. İnşallah biz Peyğəmbərimizin sözünə baxaq, peki ölkənin əlaqələri bundan da artıq geniş sürətdə gözəlləşər.
Davam edirik. 7 noyabr 2022-ci il tarixində Vaşinqtonda Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzeyanın görüşü oldu. Görüşün keçirildiyi Warehouse-da nazirlər Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinkenlə bir araya gəldilər. Nazirlər mümkün sülh müqaviləsinin elementləri ilə bağlı fikir mübadiləsi apardılar. Hələ də həllini tapmayan bir sıra məsələlərin olduğunu qeyd etdilər. Hər iki tərəf Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin oktyabrın 6-sında Praqada, oktyabrın 31-də isə Soçidə keçirdikləri görüşlərdə götürdükləri öhdəlikləri bir daha təsdiq ediblər. Sonda danışıqları sürətləndirmək və yaxın həftələrdə daha bir görüş təşkil etmək barədə razılıq əldə edildi. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu barədə Twitter hesabında yazıb, mən Azərbaycan Respublikasının sülh müqaviləsinin mümkün qısa zamanda imzalanmasına hazır olduğunu vurguladım və prosesi zəiflədilən, istənilən addımdan uzaq olmağı istədim. Qeyd edək ki, bu Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Amerikada ikinci görüşüdür. Vaşinqton Qafqaz böhranında daha aktiv rol oynamağa çalışır. Azərbaycan və Ermənistan arasında qərbin vasitəçiliyi nəticəsiz olacaq. Bu barədə reportaj var, dinləyək.
Siyasi danışıqlar yanaşı, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan sərhədlərindəki münaqişə hələ də davam edir. Bu iki ölkənin siyasətçiləri arasında keçirilən görüş və danışıqlara baxmayaraq, sərhəddə atış mübadiləsi hələ də davam edir. Avropalı mülki ekspertlərin iştirakı da sərhədin sakitləşməsinə kömək etməyib. Ekspertlər bildirir ki, bəzi ərazilərdə sərhəd xətlərinin qeyri-müəyyənliyi və 30 illik münaqişədən qalan minalar sərhəd gərginliyinin ən mühüm səbəblərindəndir. Politoloq Azad Məsiyev bu barədə qeyd etdi ki,
sülhün əldə edilməsi üçün bir neçə format var. Yəni, həm Rusiya formatı üzərində iş gedir, eyni zamanda Avropa İttifaqı formatı üzərində işlər aparır. Hesab edirəm ki, gələcəkdə ümumiyyətdə Azərbaycan və Ermənistan arasında böyük sülhün əldə edilməsi Rusiya formatı üzərində yekunlaşacaq. Hesab edirəm ki, böyük sülhün əldə edilməsi isə Ermənistan-Azərbaycan arasında sərhədləri müəyyən edilməsi və dəqiqləşdirilməsi prosesi olmalıdır. Çünki böyük sülh müddalarından biri də hər iki tərəf bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanınmasıdır. Yəni, sərhəd əldə edilməyibsə, böyük sülhdən danışmaq hələ tez olardı. Eyni zamanda bildiyiniz kimi bu yaxınlarda Rusiya prezidentinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan prezidenti və Ermənistan baş naziri Soçi şəhərində üçtərəfli yeni bir görüş keçirdi və bu görüşün yekununda bir siyasi bəyanat imzalandı. Bir daha bu bəyanatın müddəaları göstərir ki, bu proseslərdə Rusiya tərəfi təşəbbüskar missiyası həyata keçirəcək. Hesab edirəm ki, Cənubi Qafqazın inkişafı və tərəqqisi üçün Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi öz həllini tapmalıdır.
Son aylarda iki ölkə liderlərinin atdığı addımlar Cənubi Qafqazda müharibəyə son qoymaq üçün yaxşı üfüqlər göstərsə də, ekspertlər bildirir ki, regiondan kənar müdaxilələr ilin sonuna qədər sülhün imzalanmasının ümidləri azaldıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov bu arada bildirdi ki,
təbii ki, tərəflər arasında fikir müxtəlifliyi var. yanaşmalarda fərqlilikler var. Ancak bu proses ve bu danışıqlar tabii ki devam edecek. Düşünürüm ki müəyyən dövrdən sonra Azərbaycan tərəfi artıq növbəti versiyanı hazırlayıb karşı tərəfi təqdim edəcək.
İndi Avropalılardan sonra vasitəsizlik növbəsi Amerikadadır.
Azərbaycan Respublikası hökumətinin dəfələrlə Minsk qrupunun yaradılmasına qarşı olduğunu bildirməsinə baxmayaraq, ABŞ öz yeni nümayəndəsini təyin etməklə Minsk qrupunu dirsətməyə planlaşdırır.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda və Təbrizdə havanın temperaturu 11, Müqəddəs Məşəd şəhərində 5, Ərdəbildə 4, Biləsuvarda 9, Astarada isə 12 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 12, Gəncədə 4, Lənkəranda 11, Naxçıvanda 7, Şuşada isə 2 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün Çərşənbə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il, noyabr ayının 9-u, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, Aban ayının 18-i və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiu Sani ayının 14-üdür. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24, axşam azanı isə saat 17:44 dəqiqədə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hörmətli dinləyicilərimiz, istənilə eşidənlər salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, İrandan bəyanat gəldi. İran Təhlükəsizlik Nazirliyi bəyanat yaydı ki, Şirazda törədilən terror aktında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı əsas rolu oynamışdır. Əməliyyatın istiqamətləndirilməsi, əməliyyatın koordinasiyası Azərbaycan Respublikası vətəndaşının üzərindəmiş və o, Bakıdan Tehrana gələrək bu əməliyyatı planlaşdırıbdır. Digər bir məsələ Naxçıvan məsələsidir. Naxçıvanlıların İrana birləşmək istəyi Azərbaycan hökumətinin hiddətinə səbəb oldu. Azərbaycan hakimiyyəti Naxçıvanın muxtariyyətini ləğv etmək istəyir. Təfərrüat yaz sonra. İran İslam Respublikasının Təhlükəsizlik Nazirliyi İranın Şiraz şəhərində Şah Çıraq Ziyarətgahı ilə qarşı son terrorçu hücum barədə növbəti açıqlama yaymışdır. Həmin açıqlamada indiyədək 26 təkvirçi terrorçunun həbs edildiyini və ölkə daxilində əməliyyatların istiqamətləndirilməsi və əlaqələndirilməsinin əsas elementinin Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olduğunu açıqlayıblar. Nazirliyin bəyanatında belə deyilir ki, Təhlükəsizlik Nazirliyi Şirazda törədilən terror aktı ilə bağlı əvvəlki açıqlamadan sonra indi əldə etdiyi məlumatların daha bir hissəsini İranın şərəfli xalqının nəzərinə çatdırır. Birinci, İran İslam Respublikasının Kəşfiyyat Nazirliyi qüvvələrinin 26 oktyabr terror aktından dərhal sonra başlatdığı əməliyyatlar gecə gündüz və fasiləsiz davam etdirilib. Bu təqliblər kəşfiyyat, əks kəşfiyyat, təhlükəsizlik və texniki aspektlərdə olub və Nazirliyin ən mürəkkəb və geniş miqyaslı antiterror əməliyyatlarından birinə çevrilibdir. İndiyə qədər həyata keçirilən silsilə müşahidələr, araşdırmalar və əməliyyatlar terror aktını həyata keçirən bütün agentlərin müəyyən edilməsinə və həbs olunmasına səbəb olubdur. Bundan əlavə, oxşar əməliyyatlar keçirmək üçün ölkəyə daxil olan bir sıra digər agentlər də həbs edilib. Beləliklə də, indiyə dək 26 təkvirçi terrorçu həbs edilibdir. Həbs olunanların hamısı qeyri-İranlı və Azərbaycan Respublikası, Tacikistan və Əfqanistan vətəndaşıdırlar. Ölkə daxilində əməliyyatların istiqamətləndirilməsi və əlaqələndirilməsinin əsas elementi Bakıdakı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan yola düşən reislə İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Əleyh adına hava limanının hava sərhədi vasitəsilə ölkəyə daxil olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Həmin şəxs Tehrana gəldikdən sonra Azərbaycan Respublikasındakı əlaqələndirici elementə İrana daxil olduğunu bildirib və dərhal IŞİD-in Əfqanistandakı əməliyyat qərargahı vasitəsilə IŞİD-in Ərzəbi vətəndaşları şəbəkəsi ilə əlaqə saxlayıb və onlara Tehranda olması barədə məlumat verib. Şirazdakı terror aktının dəstəkləyici elementi Əfqan, müqəddəs ziyarətgaha atəş açan şəxs isə Tacikistan vətəndaşıdır. Adı çəkilən terrorçular Fars, Tehran, Əlbors, Kirman, Qum və Rəzəvi Xorasan vilayətlərində təqib edilərək həbs ediliblər. Onlardan bəziləri ölkədən qasarkən şərq sərhədlərində həbs edilib. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlarımız, məlumat verildiyi kimi və bildiyiniz kimi, İranda son vaxtlar baş vermiş terror aktında Azərbaycan Respublikası vətəndaşı rol oynamışdır. O, Bakıdan Tehrana gələrək, əməliyyatın istiqamətləndirilməsi, koordinasiyası işini öz üzərinə götürmüşdür və demək, bu terrorun baş verməsində əsas rolu Azərbaycan vətəndaşı oynamışdır. Azərbaycandan bu məsələyə elə də bir reaksiya gəlməyib, yəni onlar hər hansı bir reaksiya göstərməyiblər dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Sadəcə olaraq bir sıra xəbər saytlarində bunu Azərbaycana qarşı şər böhtan kimi qiymətləndirməyə çalışıblar Azərbaycan medialarında. Amma rəsmi bir cavab hələ gəlməyibdi faktla bağlı. Azərbaycanda DTX İranla bağlı bir bəyanat yaymışdı, ona da mən diqqət çəkmək istərdim. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti son vaxtlar bir sıra sosial şəbəkələrdə İran Naxçıvan xalq hərəkatı ilə bağlı yayılan məlumatı və bu hərəkatın İrandan kömək istəməsini təxribat kimi qələmə verib və bunu uydurma adlandırıbdır. Bu yaxınlarda sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hakimiyyətinin səriştəsizliyi ucubatından Naxçıvan Muxtar Respublikası əhalisinin təhlükəsizlik, elm və ərzaq məsələlərində ciddi çətinliklərlə üzləşməsi, onların könüllü şəkildə İran İslam Respublikasının tərkibinə qatılmaq istəməsi, bu istiqamətdə İran silahlı qüvvələrinin Naxçıvan ərazisində yerləşdirilməsi ilə bağlı yerli əhali tərəfindən İran hökumətinə ünvanlanmış müraciət yayımlanıbdır. Müraciət ictimai şəbəkələr və əhali arasında müxtəlif müzakirələrə səbəb olsa da, Azərbaycanda ailə rejiminin hiddətinə səbəb olmuşdur. Görünür ki, bəzi məsələlər Azərbaycan hakimiyyətinə dərs olmayıbdır. Bakı mediası qələbə günü bahanəsi ilə böyük Azərbaycan xülyasında olan anti-İran ünsür və qrupların bəyanatlarını tıraclayır. Bu istiqamətdə Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsi adlanan qruplaşmanın cəfəng bəyanatı diqqət çəkibdir. Qara Gürhün bəyanatında deyilir ki, 44 günlük savaş sürəcində və ondan sonraki proseslərdə İran-Fars rejiminin Azərbaycan dövlətinə qarşı ermənipərəst mövqeyinin qarşısında Güney Azərbaycanda yaşayan çox milyonlu Azərbaycan türklərinin dirənişi, Azərbaycan dövləti və ordusuna verdiyi mənəvi dəstək, Tallinn hökmü ilə coğrafi anlamda 200 illik parçalanmaya məruz qalmış bir millətin əslində vahid milli birlik ideyası ilə bütöv Azərbaycana doğru irəlilədiyini göstərdi. Görünür, İrandakı etnosların vəhdətindən, birliyindən və bütöv İrana bağlılıqlarından hiddətlənən ünsürləri dirçəltmək hazırda Azərbaycan hakimiyyətinin gündəminə keçmişdir və o, Şuşa evdə oturub onamına daş atmaqla məşğuldur. Maraqlıdır ki, İran İslam Respublikasının əleyhinə Qara PR kampaniyası Naxçıvandaşı Xalq Hərəkatının məlum müraciətindən sonra geniş fürsət almışdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz, istənilən edənlər. Son günlər mediada Naxçıvanın muxtar respublika statusunun ləğvi ilə bağlı fikirlər yayımlanmaqdadır. Bakı mediasında son 3-10 illikdə qanunsuz rayon kimi muxtariyyət adı altında su istifadə edilən Naxçıvan muxtar respublikasının güya muxtariyyətinin ləğvi üçün yönəlmiş hərəkətləri start verilibdir. Səhər Azər bu barədə məlumat verir və bildirir ki, Bakı mətbuatında Naxçıvanın muxtariyyətinin ləğvi ehtimalı gündəmə gələndən sonra Milli Məclisin deputatı günün səsi.info portalı ilə müsahibədə deyib ki, düşünmürəm ki, hal-hazırda bu məsələ siyasi bir zərurətə çevrilib. Gələcəkdə Zəngəzur dəhlizi açılarsa, yaxud regionda inteqrasiya prosesləri Avropa İttifaqında olduğu səviyyəyə qədər inkişaf edərsə ki, regionun vahid dövlət və gömrük sərhədləri olsun, o zaman bu məsələ xüsusi aktuallıq kəsb eləyər. Amma o fikirlərdə razı deyiləm ki, Naxçıvanın muxtar respublika statusu 1921-ci il Moskva və Qars müqavilələri ilə təsbit olunduğundan onu dəyişdirə bilmərik. 1929-cu ildə Sovet hakimiyyəti Naxçıvanın 9 kəndini və xeyli əkin sahələrini Ermənistana bağışlayıb. Biz bəzən həmin sazişlərə istinad etsək də 1922-ci ildə Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının yaranması ilə həmin müqavilələr öz əhəmiyyətini və qüvvəsini itirib. Naxçıvan muxtariyyətinin mümkün ləğvi və əslində Naxçıvanı idarə edən qanunsuzluqlara haqq qazandıran deputat sonra qeyd edib ki, Naxçıvanda dövlət idarə etmə xərcləri azaldılmalıdır. Naxçıvan elə belə nazirlər diyarı demirlər. O qədər nazirlik, komitə, xidmət və s. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı, nazir, məmur, vəzifəli şəxs var ki, yerli sakinlərin çoxu onların əlindən və işsizliyindən bölgəni tərk ediblər. İş dalınca Türkiyəyə, Rusiyaya, Azərbaycanın digər bölgələrinə üstublar. Real vəziyyətin nə dərəcədə acınacaqlı olmasını bilmək üçün Azərbaycanın mərkəzi icra hakimiyyət orqanları Naxçıvanda əhalinin siyahiyə alınmasını həyata keçirməlidir. Balaca bir yer olsa da, heç bir ehtiyac olmadan yeni rayonlar yaradılıb, Azərbaycanın bütün dövlət idarə etməsi paralel olaraq ora köçürülüb. İş yerlərinin açılması, dövlət idarə etməsində yeni vəzifələrin yaradılması kimi qavranılıb. Ekspertlər deyirlər ki, Naxçıvanın zahiri muxtariyyətini ləğv etmək üçün ictimai rəy hazırlayırlar və millət vəkilləri bax, belə bir bəyanatlar səsləndirirlər. Aziz və hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə, bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəridir. Aran Radiosundan 9:20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır.
Sevgilim, sevgilim, sevgilim, eşqə yanan avarəmən, amma sən divanəsən, mən sənin yolunda yar, yolunda canımı verəm, bilməzsən ay sənəm, nə bilərsən ay sənəm. Aşıq mənəm ey yar mənəm sənin eşqində inanam dəli divanə mənəm ürəyim qəmlərə dözməz axı sənsiz nə edim səni sevən bu ürək səni istər nəyim biçarə canıma rəhmet bəlalıdır canım inan axir ölərəm axı sənsiz nə edim inan yarım ölərəm axı sənsiz nə edim Mən sənsiz nədim Sevgilim, sevgilim, sevgilim Eşqə yanan avar əmən Amma sən divanəsən Mən sənin yolunda yar Yolunda canımı verəm Bilməzsən ay sənəm Nə bilərsən ay sənəm
Yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən, bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl demək olar bacarıqlara malik olmaqla yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaş həyat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaş həyat unvanı verilişiniz.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşik. Bulum haçan yükselek.
Anam bacım kız gelin, geldi kanatı düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla verilişimizə başlayırıq, hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük siz efirdə. Bura Ərdəbildir. Aran radiosundan bizi dinləyirsiniz. Yaşa həyat verilişini başlayırıq. Əziz dinləyicilər, heç indiyə kimi bu mövzu haqda fikirləşibsiniz ki, bəzi şeylər bizim həyatda ilk illərdən, yəni dünyaya gəlişimizdən bizimlədir və onları unutmaq mümkün deyil. Onlardan biri oyunlardır, uşaqlıq illərinin oyunları. Bugün verişimizdə həmin mövzu haqda danışacaq. Bəli, mən bir əlavə edeyim, indiki oyunlar və keçmiş oyunlar. Bu vaxtda da biraz söhbət eləyəcək ki, elə əsas məsələ budur. Qədimki oyunlar biraz unudulubdur və indi uşaqlarımız başqa-başqa oyunlarla məşğuldur. Bunların fərqi və təsirindən danışacaq. 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmiz. Həmin nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz və 0098-453-38-19000 Bu bizim sabit telefon nömrəmizdir, Efrut ağamızın nömrəsidir və ona zəng açıq verişimizə qoşula bilərsiniz. Aran radio isə sosial şəbəkələrdə ünvanımızdır. Hər bir uşaq dünyanın hər bir yerində olursa olsun və hər bir ölkədə yaşayırsa yaşasın, fərq etmir. O, öz ölkəsi və yaşadığı bölgədə olan oyunlarla məşğuldur. Ya məşğul idi? Məşğul idi desək, daha doğru və düzgün olar, çünki indi daha məşğul deyirlər. Bəli, bu bir həqiqətdir. Qədim oyunlar daha az oynanılır. Müasir dövrdə hər bir şey dəyişikliyə məruz qaldığına görə uşaq oyunları da belə deyək, işte, dəyişikliyə məruz qalmışdır və indi yeni-yeni oyunlar formalaşır. Qədim oyunlar bənzən unudulub, onların sadəcə olaraq adı xatırlanır. Özdə yaşlı insanlar onlar deyir ki, hə, qədim zaman biz filan oyunu oynayırdıq. İndi oyunlar yoxdur artıq, kitablarda yazılır və səsləndirilir.
Thank you.
Oyunlar her bir xalqın mədəniyyətinin bir hissəsidir. Bir-birindən gözəl, maraqlı, əyləncəli, sevimli oyunlar var idi. İndi daha bunları görmürük biz. Uşaqların çoxu xüsusilə şəhər yerlərində, şəhərlərdə yeni oyunlar oynayırlar. Əsasən kompüter oyunları. Qədim oyunlar ya unudulub, ya da az oynanılır. Çünki uşaqlar tanış deyirlər. Bəli dostlar, biz oyunlar haqqında danışacağıq da, ətraflı söhbət eləyəcəyik. İndiki oyunlardan, qədim oyunlardan niyə unudulmuşdu? Onlara nə təsiri var idi uşaqların üzərində və onları bərpa etmək lazımdırmı yoxsa yox? Bu haqda biz söhbət eləyəcəyik. Yenə də amma istərdim ki, bir gözəl mahnı gəlsin efirimizə dinləyək.
Thank you. sen sen mənə naz etmə gəl ay sevgilim ismətimdən sən inan mənim sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim gözəlim sən sən şəkərim sən sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim ismətimdən sən inan mənim sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim gözəlim sən sən şəkərim sən sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim ismətimdən sən inan mənim sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim gözəlim sən sən şəkərim sən sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim ismətimdən sən inan mənim sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim gözəlim sən sən şəkərim sən sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim ismətimdən sən inan mənim sən mənə naz etmə gəl ay sevgilim.
Bəli, mənə naz etmə ay sevgilim gözəl bir mahnıydı. İstəkli dostlarımız, məhəbbət, mehribanlıq, sevgi, əsas sevgi inşallah hər zaman ürəklərinizin arasında bir gözəl körpü yaratsın və bu sevgi telləri, bağları daha da möhkəm olsun. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, davam edirik biz, nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə olun lütfən. Biz oyunlardan bu gün danışırdıq. Qədim oyunlardan və indiki oyunlar, kompüter oyunları ki, uşaqlarımız əllərində görsən ki, saatlarla planşeti götürüb mobil telefonları, ağırlı telefonları və orada oynayırlar. Oyun oynayırlar, amma qədim belə deyil idi. Bu, yəqin ki, müasir dövrün tələbatıdır. Fərqlərdən biz danışmaq istəyəcəyik elçimiz, əziz dostlarımız. 00-98-918-193-87-18 nömrəmizdir. Dostlar, mən qədim oyunların bir əsas xüsusiyyətinə toxunmaq istərdim. Qədim oyunlar qrup şəklində olardı. Yəni, bir neçə uşaq birlikdə oynayırdılar. İndi mümkün idi birlikdə, yəni oyun zamanı dalaşırdılar da, savaşırdılar da, dostlaşırdılar da. Yəni, bir münasibət formalaşırdı onların arasında. Onlar bu oyunlar çərçivəsində qrup şəklində işləməyi demək olar ki, öyrənirdilər. Bu çox önəmlidir, dəyərli dostlar. Amma indi elə deyil. İndi görsən ki, uşaq ağırlı telefonda tək oynayır. Kimsə yoxdur indi. Virtual şəkildə bir, yəni başqa bir mühitdə o platformada oynayır. Mümkündür ki, onu görməsin. Biri ilə oynayır orada. Amma qədimki oyunlarda belə deyil. Yəni, ünsiyyət var idi, münasibət formalaşırdı orada və çox şeylər öyrənilirdi həmin oyunlar zamanı. Qədim əksər oyunlar belə idi də, uşaq tək oynamırdı, yəni başqa uşaqlarla oynayırdı və bu onlara bir çox qabiliyyətləri, maharətləri, bacarıqları öyrənməyə kömək edirdi dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz və əsasən də yəni, uşaq qrup, bir tim, bir komanda olaraq yəni, bunu öyrənirdi, gələcəkdə də komanda formasında qrup şəklində işləməyi öyrənir və bir təcrübə olur. Yəni uşaqlığından bu işlərlə maraqlanır və öyrənməyə başlayır. Qədim oyunlardan biz daha çox danışacağıq verişimizdə və sırada başqa bir hissəmiz olacaq, hörmətli əməkdaşımız xanım. Xəyir də bizə qoşuldu bu. Dəqiqə xanım, xəyir, sizi mən salamlayıram.
Sağ olun, mənə fürsət verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm, salamlayıram sizi, əzizlərimizi də həmçinin. Uşaqlarımız bizim üçün, ana, ata üçün dəyərlidir və bunun üçün də biz əgər bu verilişdə bu mövzuya toxanırıq, bunun üçündür. Biz demirik ki, keçmiş oyunları biz yenə də araya gətirməliyik və kompüter oyunlarını aradan aparmalıyıq.
Çünki bu mümkün deyil.
Mümkün deyil. Buyurduğunuz kimi bu tələbdir. Bəli. Amma bunu deyirik ki, biraz da biz uşaqlarımıza bu oyunları da öyrətməliyik əylənmək üçün. Heç olmasa çölə çıxanda, bayra çıxanda özümüzlə birlikdə bu uşaqları öyrədək və uşaqlarımız doğrudan da kompüter oyunlarına alışandan bəri qapanıblar öz otaqlarına, bəli, özlərinə qapanıblar və bu yaxşı bir şey deyil.
Tək tənha oynayırlar.
Hətta qrupla da oynasalar online demək olar.
O da yaxşı, yəni heç münasibət yoxdur.
Münasibət yoxdur. Tanımadığı uşaqlarla oynayır. Hətta mən görmüşəm ki, xarici ölkələrdə olan uşaqlarla oynayırlar. Tanımırlar, bilmirlər və bunlar biraz təhlükəlidir məncə.
Bəli. Sizdən dinləyək şahır.
Dostlar, hər birimiz bunu bilirik ki, hər bir xalqın cəmiyyətin içində uşaqlar üçün oyunlar yaranıb. Bizim də folklorumuzda naxış salıb, iz buraxmış xeyli oyunlarımız öz zənginliyini qoruyub və saxlayıbdır. Oyunlar yalnız baş qatıb, vaxt soğumaq üçün yaranmayıblar. Hava durumunu nəzərə alaraq, xalqın inanc və yaradcılıqlarından güc alan, cisim və ruh sağlamlıqlara səbəb olan bu oyunların hər biri bir məqsədi izləyərək uşaqların toplumsal yaşamağına zəmin yaradıbdır. Əzizlər, keçmişdəki oyunlar sadə olsalar da beyni işə salmaq, xalqı vətəni sevib ona yiyə durmaq və başqa gözəl hissləri gücləndirmək üçün yaranmışlar. Bu oyunlar sadə, amma zəngin olub, oyunun sonunda heç kimsə oyun əşyalarına, alətlərinə yiyələnməyib və onlar üçün də malikiyyət hissinə dalıb davadalaş salmayıblar.